Սիսակը հասավ Բեթքուբին, երբ որ Անան արդեն թունավորված էր։ Արդ 3 օր էր անցել, ինչ Ռովմի հազարապետը անորոշելի մի խորհրդագիր ստացավ իշխան արբունի որդուց։ Եվ ուշագրավ զուգադիպությամբ, ասես ոչինչ էլ չէր փոխվել անցած 3 օրերում, Սաբինոսը իր պարտեզում նստած, ջանում էր ամեն կերպ գաղտազերծել այդ գրությունը, որը ստացել էր։ Ու հանկարծ այգի մտավ զինվորը, ով 3 օր առաջ այստեղ էր եկել ազատի ճամփած սուրհանդակի հետ։ Սակայն այս անգամ նա հայտնվել էր ուղեկցությամբ մի ազնվականի։ Սիսակ էր մարդն այդ, ազնվականը։
«Ես սպասում էի քեզ»,
ոտքի ելավ ծեր զինվորականը։ Սիսակը ձեռքը դրեց սրտին և
«Ողջունում եմ քեզ, Ռովմի զորքերի պանծալի ասպետ. ընդունիր սրտիս մեծ պատկառանքը և հարգանքը, արքես»։
«Բարև քաջարի»։
Սիսակի պատվո հավաստումներին պատասխան տվեց Ռովմի զինվորը։
«Քո սխրանքների մասին լուրերը հասել են նաև մեր ականջներին. ի դեպ, գուցե դու ինձ օգնես»։
«Ինչով»։
«Մտորումների մեջ եմ, բարեկամ»։
Սաբինոսի միտքը դեռ չէր կտրվել նամակի գրից։
«Մտորումների»՝
զարմացավ Սիսակը։
«Այո, վերջերս հունարեն տառով, սակայն այլաբան մի գրություն եմ ստացել մեկից, ով չի կամեցել հայտնել անունն իր. չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, թե սա մի կարևոր հաղորդագիր է. Դեռ սուրհանդակն էլ պատասխան մի գիր խնդրեց ինձանից, թե ստացել եմ»։
Այսպես խոսելով, նա սկսեց կարդալ հունատար գիրը։ Նրան լսելով, Սիսակը գոչեց.
«Սա հայալեզուգրություն է, տիայր»։
Սաբինոսը իր ձեռքում եղած թուղթը տվեց Սիսակին։
«Բովանդակությունն ի՞նչ է»։
«Հերովդեսը իր տան խնջույքում մահաբեր ծուղակ ունի պատրաստած ձեզ համար. չգաք, նա պատրաստվում է, թույնել բոլորիդ»։
Իմանալով այս, Սիսակը իր հոգու տագնապով թողեց Սաբինոսի տունը և մեզ լավ ծանոթ Աբիմելեքի հետ հախուռն թափով սլացավ դեպի վեր, Երուսաղեմ։ Այն ժամանակ, երբ որ Դավիթը տեսավ, որ Տերը նրան պատասխան տվավ հեբուսացի որնայի կալումը, այնտեղ զոհ մատուցրեց։ Եվ Դավիթն ասաց. «Սա է Տեր Աստծո տունը, և սա է Իսրայելի համար ողջակեզի սեղանը»։ Եվ Դավիթը հրամայեց ժողովել այն օտարազգիներին, որ Իսրայելի երկրումն էին։ Եվ քարհատեր դրավ տաշած քարեր կտրելու, որ Աստծո տունը շինեն։ Եվ Դավիթը շատ երկաթ պատրաստեց դռների փեղկերի բևեռների համար, ճանկերի համար, և շատ պղինձ, որ կշիր չուներ, և եղևնափայտ, որ թիվ չունեին։ Եվ Դավիթն ասաց. «Եվ այն տունը, որ պետք է շինել տիրոջ համար, պիտի մեծացնել մինչև բարձրը, որ անվանի և փառավոր լինի ամեն երկիրների մեջ»։ Սակայն Դավիթը ինքը չկառուցեց Աստծո տաճարը, այլ սոսկ հավաքեց դրա շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու պիտույքները, քանզի Տերը Նաթան մարգարեի բերանով նրան ասել էր, որ «Դու շատ արյուն ես թափել և մեծ պատերազմներ ես արել. դու պիտի տուն չշինես իմ անունի համար, որովհետև դու շատ արյուններ ես թափել գետինը իմ առաջը»։ «Ահա քեզ մի որդի կծնվի, նա հանգստության մարդ կլինի, և ես նրան կհանգստացնեմ իր բոլոր թշնամիներիցը շուրջանակի, որովհետև նրա անունը Սողոմոն, խաղարարար կլինի, և ես խաղաղություն և հանգստություն պիտի տամ Իսրայելին նրա օրերումը. նա կշինը 1 տուն իմ անվան համար, և ես նրան հայր կլինեմ, և նա ինձ համար որդի կլինի, և ես կհաստատեմ նրա աթոռը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան»։ Դավիթ թագավորի մահից հետո նրա որդի Սողոմոնը ձեռնամուխ եղավ Աստծո տաճարի շինարարությանը։ Այդ ժամանակներում իսրայելացիները իրենց կրոնական պաշտամունքը, պատարագտ ու խաղաղության զոհերը մատուցանում էին Գաբավոնի բարձրավանդակում, որտեղ որ էր Աստծո կողմից անապատում Մովսեսին հայտնված վկայության խորանը և ողջակեզի սեղանը։ Այսպես, տաճարի ճարտարապետությունը ըստ գաղափարի և նմանության ճիշտ համընկնում էր հենց այդ խորանի սկզբնաձևին, միայն թե սա ավելի մեծ էր և փառքով սքանչեղ։ Տաճարի ճակատը կամ մուտքը արևելյան կողմից էր, դեմ հանդիման Ձիթենյաց լեռին, որտեղով անցնողի համար գեղեցկագույն մի տեսարան էր բացվում դեպի այս հոյակառույցը։ թեև տաճար ասելով, չենք ենթադրում սոսկ բուն շինությունը, այլ նաև շատ անգամ արտաքին գավիթները, պահեստային սենյակներն ու ճամասրահները միանգամայն։ Հովսեփը և Գոռը տանից դուրս գալով քայլեցին հյուսիս, դեպի քաղաքի միջին հատվածը, որտեղ ձյունափառ լեռան տեսիլքով և կամ ոսկեհուռ ժայռաթմբի պես ի նախանձն ամեն նախանձողների կանգնած էր Աստծո տաճարի շենքը։ Ներկայիս տաճարի շենքը կառուցել է Հերովդես Մեծը, որպեսի նվաճի հրյաների հաճությունը։ Սա իր մեծությամբ և շքեղությամբ անշուշտ շատ ավելի զորեղ է, քան որ Սողոմոնի կառուցածն էր։ Այսպես Հովսեփը սկսեց պատմությունը բացատրել Գոռին, երբ տեսա, որ վերջինս, բերանը բաց արած, զննում էր քարե այս հսկա կառուցվածքը։ Սակայն նախորդի փառքն ու վայելչությունը մշտապես մնում է և կմնա անգերազանց։ Իր ասելիքը խորհրդավոր տոնով շարունակում էր Հովսեփոսը, քանզի այն մեկում մի քանի անգամ ակնառու կերպով Աստված հայտնել էր իր ամենասուրբ ներկայությունը։ Այս երկու այրերը հասան տաճարի արևմտյան կողմը, ուր ձորակի վրա կառուցված Տիերոպեոն կոչվող կամուրջը, որպես ճարտարագործ միջանցք, Սիոնի բլուրը միացնում էր տաճարի հարավում գտնվող սյունազարդ ճեմասրահի հետ։ Այսպես, անցնելով կամուրջը, նրանք շրջանցեցին հարավային Պարիսպը և տաճարի տարածք մտան արևելյան Շուշան դարպասով։ Տաճարի դռան շեմը հատելով, Հովսեփը և Գոռը հայտնվեցին հեթանոսած գավթում։ Այս գավիթը ամենանթարցակն էր, և իր պարսպի մեջ էր ներառում մյուս բոլոր գավիթները և բուն տաճարը ամբողջությամբ։ Սա հեթանոսած էր կոչվում, որովհետև այստեղ մուտքի արտոնություն ունեին բոլորը, լինեին դրանք հրյաներ կամ թե այլազգի, թլպատվածներ կամ անթլպատներ։ Հեթանոսած գավթի քարահատակը զարդարված էր գույնեգույն հորինյալ խճերով։ Այստեղ էին գտնվում տաճարի բազմաթիվ սրահները և ճեմելիքները, որոնք սյուների վրա շինված փառավոր վերնատներ էին։ Հովսեփը և Գոռը հատելով այս գավիթը, հասան լայն աստիճաններով մի սանդուղքի, որը հասցնում էր Կորնթոսի պղնձով դրվագյալ գեղեցիկ մի դարպասի։ Այս դուռը, իր սեփական տեսքին համահունչ, կոչվում էր գեղեցիկ և միացնում էր տաճարի արտաքին գավիթը միջտագավիթներից մյուսին, որը հրյաները անվանում էին կանանց գավիթ։ Դեպի տաճարի շենք ուղեկցող խորհրդանշական գավիթներից այս մեկը, որն անվանում էին նաև նոր գավիթ կամ արտաքին գավիթ, գտնվում էր հեթանոսած և իսրայելի գավիթների միջև։ Այն կանանց էր կոչվում, քանզի կանայք իրենց պաշտամունքը Աստծուն մատուցելու համար գալիս էին այստեղ։ Կանանց գավիթը հեթանոսացից բաժանված էր երեք կանգուն բարձրությամբ վանդակագործ պատով, որտեղ սյուների վրա արձանագրված խոսքերը մահվան պատժով արգելում էին այլակրոններին կամ անսուրբներին անդին անցնել։ Ինչպես նշեցինք, տաճարին պատկանող նվիրապետական գավիթների շղթայում հաջորդը իսրայելինն էր, որտեղ անցնելու արգ ունեին միայն ազգությամբ հրեայքը։ Այն կանանց գավթից զատված էր հյուսիսից հարավ ձգվող 32 և կես կանգուն բարձրությամբ որմով, և մեկից մյուս անցնելու համար անհրաժեշտ էր բարձրանալ մահիկաձև 15 աստիճաններով սանդուղքը և հատել Նիկանորի հոյակերտ դարպասը։ Այս աստիճաններով քայլելիս, ղեֆտացիները երգում էին աստիճանած սաղմոսները։ Ասենք, որ հենց իսրայելի գավթով էր շրջապատված տաճարի ներքին, քահանայից գավիթը, որտեղ մտնելու իրավունք չուներ նաև Հովսեփը, քանզի այն գավիթը մտնելու արտոնությունը պատկանում էր զուտ Ահարոնի որդկանցը։ Այնտեղ էր գտնվում ողջակիզած սեղանը, պղնձե ավազանը, և վերջապես այս շինության սիրտը հանդիսացող տաճարի բուն շենքը, սրբարանն ու սրբության սրբոցը։ Հասնելով Նիկանորի դռանը, Հովսեփ այլևս պարտավոր էր բաժանվել Գոռից և պատվարժան Նիկոդեմոսի որոնումներում իր ճանապարհն արդեն շարունակել մենակ։ Իսրայելի գավիթ մտնելիս Հովսեփը զգաց, որ իր ծանրացող շունչը ամենևին չէր ներդաշտակում այստեղ ներկայգտնվող հրյաների հավասարակշռված կեցվածքների հետ, ովքեր տրվելով օրվա աղոթքին և ծեսի կարգին, կանգնած էին ծանր ու պատկառելի լռությամբ, մինչև որ ներքին գավթում կայրեին իրենց ողջակեզները, և քահանաները ամբողջությամբ կկատարեին սրբարանի պաշտամունքը։ Նիկոդեմոսին Հովսեփը տեսավ գավթի սյունազարդ սրահում կանգնած, երբ որ վերջինս Արիմաթացի Հովսեփ անունով մի փարիսեցու հետ կիսաշշուկ զրույց էր վարում ինչ-որ հարցի շուրջ։ Վերջին 200-ամյակների ընթացքում Իսրայելի մեջ ձևավորվել էին հասարակական մի շարք խմբավորումներ, որոնց այս կամ այն չափով աշխույժ գործունեությունը ռոմեական լծի առկայության պայմաններում որոշակյորեն արտահայտված կերպով երանգավորել էր երկրում տիրող աշխարհաքաղաքական միջավայրը։ Սրանց մեջ ամենամեծ լու տարածում ունեցողը փարիսեցիների խումբն էր։ Սա խիստ կրոնականացած մի կուսակցություն էր, որը իր շարքերում ընդգրկված շուրջ 6000 մարդ ուներ։ Նրանք հիմնականում բաղկացած էին հասարակ հրյաներից, ոչ քահանաներից, սակայն դրանք այն անձինք էին, ովքեր սրտաջանությամբ հետևում էին մովսեսական օրենքներին և հայրենական սովորություններին։ Այս օրինակ խստաբարոյությունը նրանք բացատրում էին Աստծո սրբությունների հանդեպ ունեցած իրենց նախանձախնդրությամբ։ Ավելորդ չի լինի ասել, որ նրանց, մինչև ձևականության գիրկը հասցնող աստվածապաշտությունը, արհեստականորեն հրյաների համար դժվարացրել էր հենց բուն օրենքի պահպանողությունը։ Նման խիստ կանոնները հրյաներին ստիպում էին այնպիսի մանրակրկիտությամբ հետևել օրենքներին, որ վերջիններս գայթակղվելով ճշմարտությունից կորցնում էին դրա խորքում թաքտված հոգու զգացողությունը և խորուրդը։ Փարիսեցիությունը արդարացնել ճանաչողները մեկնաբանում էին, որ այս խստության մեջ բարի բան կա, այն, որ իրենց կանոնները ցանկապատ էին կառուցում օրենքի շուրջը, և լրացուցիչ այս կանոնների պահպանման դեպքում Աստծո իրական օրենքի հանդեպ մարդկանց անհնազանդության վտանգը ավելի նվազ կարող է լինել։ Թեև պիտի նշենք, որ եսեններ կոչվող խմբավորման անդամները առավելևս այնքան խստաբարո էին օրենքի պահպանության հարցերում, որ փարիսեցիներին հանդիմանում էին որպես դյուրին մեկնաբանությունների հեղինակների։ Մյուս ազդեցիկ խմբավորումը, որն այս օրերին մեծ համբավ էր վայելում Իսրայելի մեջ, սադուկեցիներն էին։ Սրանք չնայած թվապես զիջում էին փարիսեցիներին, սակայն հնարավորությունների զորությամբ գերազանցում էին նրանց, քանզի համալրված էին առավելապես ժողովրդի բարձր խավը ներկայացնող անձանցով և հոգևորականներով։ Փարիսեցիները սադուկեցիներին վերաբերվում էին որպես աղանդի։ Այս երկուսի միջև գլխավոր հակասությունն այն էր, որ առաջինները պնդում էին, թե մեռելների հարություն կա, իսկ երկրորդները մերժում էին այդ հավատքը։ Եվ երբեմն, իսկ վերջերս էլ շատ հաճախ, կրոնագաղափարական այս հակադրությունը ուղեկցվում էր վիճաբանություններով և ծեծկրտուքով։ Սադուկեցիների աղանդին իրենց հայացքներով առավել հարում էին հերովդեսյանները, թեև ասենք, որ սա ավելի շատ քաղաքական կառույց էր, քան կրոնական։ Հերովդեսյանները Հերովդես Անտիպաս թագավորի կողմնակիցների կուսակցությունն էր, որի գաղափարախոսության հիմքում ազգային հայրենասիրությունն էր։ Ու չնայած նրան, որ Հերովդեսը զտարյուն հրյա չէր, նա հանդիսանում էր Իսրայելի անկախության համար մղվող պայքարի ջատագովներից մեկը, և այս օրերին թշնամական հարաբերությունների մեջ էր գտնվում կուսակալ Պոնտացի Պիղատոսի հետ։ Խոսելով Հերովդեսի հայրենասիրության մասին, չենք կարող չհիշատակել նախանձահույզների, ազգայնամոլների, խմբավորումը, որոնք հետևելով Հուդա Մակաբայեցու ոգուն, բազմաթիվ խռովություններ էին բարձրացնում Հրիաստանի մեջ։ Սրանք հրաժարվեցին հարկվճարել հռոմեացիներին և պատրաստվում էին մի պատերազմի, որը երկրում պիտի հաստատեր Աստծո մարգարեական թագավորությունը։ Ազգասիրական մի կառույց էր նաև հասիդների, բարեպաշտների խումբը։ Սրանց հայացքները այնքան ծայրահեղական չէին և իրենց դկրտումներում այնքան հավակնոտ ու փառասիրական չէին, ինչպիսին որ նախանձահույզներն էին, այլ նրանք ընդամենը ընդդիմանում էին, որ հունական մշակույթը չներթափանցի հրեական ապրելակերպի և մշակույթի մեջ։ Բացի վերոթվարկյալ կուսակցություններից, երկրում մեծ հարգանք էին վայելում օրենսգետները, օրինականները։ Սրանք աղանդավորություն կամ քաղաքական խմբավորում չէին, այլ օրենքի գիտակներ, որոնք կոչվում էին իրավագետներ կամ ուսուցիչներ, ռաբիններ։ Նրանք բացատրում էին օրենքը հրյաներին և այն նրանց առօրյա կյանքի մեջ ներդնում։